саат жети болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 23-декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жыл башынан бери шаардын бир эле Свердлов райондук бөлүмүнүн 3 кызматкери соттолуп, 16 милиция жумуштан четтетилгенин жарыялады. Балдар үчүн басылып чыккан китептердин жетишсиздиги Кыргызстанда чоң көйгөй болууда. Ошондон улам мамлекеттик тил комиссиясы быйыл Көбөктай деп аталган республикалык сынак өткөрдү.
Ошол эле авторлор азыр деле катышты. Бирок ошол эле авторлордун ырларынын сапаттары баягы өтө жакшы дегенден алысыраак.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Бүгүн азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Москвадагы Евразия экономикалык кеңешинин жогорку жыйынында Кыргызстандын баж биримдиги жана Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишимге кол коюлат. Ага катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация кечээ Москвага жөнөп кетти. 22-декабрда кыргыз өкмөтү жана парламенттин тиешелүү комитеттери бул келишимдин долбоорун жактырган болчу. Премьер-министр Жомарт Оторбаев келишимде Кыргызстандын баардык кызыкчылыгы корголгондугун билдирди.
У нас 50-60 человек сейчас.
Учурда 50-60 жакын биздин министрлик жетекчилери, орун басарлары учурда Москвада иштеп жатышат. Алар саат сайын эс алуу күндөрүнө карабай келишимдин үстүндө иштешүүдө. Айрым пункттар боюнча азырда иш жүрүп жатат. Эмне үчүн дегенде, биздин өзүбүздүн кызыкчылыктарды толугу менен коргоого аракет кылып жатабыз, деп билдирди Оторбаев. Кыргызстанда баж биримдиги жана Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча маселе 2 жылдан бери кызуу талкууланып келет. Өлкөдө бир катар жарандар бул уюшмаларга кошулуп, Кыргызстандын саясий көз карандысыздыгына доо кетирет деп каршылыгын билдирүүдө. Эми Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишимге кол коюлган соң жогорку кеңеш аны ратификациялашы зарыл болот. Башкы прокуратура Ак кеме мейманканасы боюнча 11 миллион долларлык доону төлөөнүн мыйзамдуулугун териштирүүдө. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Депутаттын айтымында бул иш боюнча аны бюджет комитетинин мүчөсү катары башкы прокуратурага суракка чакырышкан.
Ар бир бюджеттен кетип аткан акчага өкмөт мыйзам боюнча жогорку кеңештен бул бюджет комитетинен уруксат алат да, андан кийин гана чет мамлекетке которулат да акчаны. 11 миллион доллардын 300 миллионун бюджеттен алышкан. Азыр тактасак биздин комитет бул уруксат берилгенде чогулган эмес. Бирок комитеттин атынан кайсы бир депутат же болбосо орун басарлары кол коюп берген да кагазга.
Буга чейин кыргыз өкмөтү түркиялык систем мухендислик компаниясына 11 миллион доллар доону төлөп бергени тууралуу кабар тараган. Бул каражатты түрк компаниясы кыргыз өкмөтү менен Ак кеме мейманканасы боюнча эл аралык сотто соттошуу утуп алган. Соттун чечими менен Кыргызстандын Центраголдогу акциялары камак алынган болчу. Кыргыз өкмөтү ушундан кийин түрк компаниясына 11 миллион долларды которуп акцияларды кайтарып алууну көздөгөнүн билдирген эле. Бул маселе парламентте да талкууланып, жогорку кеңештин тиешелүү комитети ишти териштирүү башкы прокуратурага тапшырган. Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүү 24-26 декабрда Беларусьтун борбору Минскте болот. Жолугушууга Украинанын, Орусиянын жана ЭКУКунун өкүлдөрү катышмакчы. Бул тууралуу Украин президенти Петро Порошенко кечээ билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы сүйлөшүүнү баштоо тууралуу Украина, Орусия, Франция жана Германиянын өлкө башчыларынын 22-декабрдагы телефондук сүйлөшүүсүндө макулдашылды. Сүйлөшүүдө баардык лидерлер Украинанын чыгышындагы чатакты жөнгө салып, кан төгүүнү токтотуу боюнча Минск келишимин аткаруу зарылдыгын белгилешкен. 5-сентябрда Минскте Украина, Орусия жана Орусиячыл жикчилдер ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашкан. Бирок бул келишимге карабай тараптар аны утур-утур бузуп келатышат. Ошондон бери аткылашууларда миңден ашык адам каза болду. Кудрин Орусиянын алдыда ири кризис күтүп тургандыгын айтты. Бул тууралуу Орусиянын мурдагы финансы министри Алексей Кудрин билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү учурдагы кризис 2015-жылы да уланып, анын кесепетин калкка сезилмекчи. Учурда жарандык демилгелер комитетинин изилдөө борборун жетектеген Алексей Кудрин Интерфакс агенттигинде маегинде 2015-жылы Орусияда эң жакшы болду дегенде ички дүң жыйым 2% төмөндөрүн билдирди.
Мы вошли или входим Биз азыр чыныгы экономикалык кризиске
кирдикче кирип жатабыз. Кийинки жылы анын күчүн толугу менен сезебиз. 2000-жылдардан баштап Путин Медведев жетектеген жылдардан бери бизде алгачкы жолу калктын кирешелери азаят, деп билдирди Кудрин. Быйыл Украинанын чыгышындагы абалга карата киргизилген санкциялардан жана дүйнөлүк базардагы мунайдын арзандашынан улам Орусия оор экономикалык акыбалга туш болду. Учурда бул өлкөдө улуттук валюта рубльдин куну мурдак болуп көрбөгөндөй нарксызданып, каржы базарында туруксуздук өкүм сүрүүдө. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Өзбекстандагы шайлоону сындады. Өзбекстандагы парламенттик шайлоого байкоо салган ЕКУКнун чакан миссиясы добуш берүү атаандаштык камсыздалбаган шартта өткөнүн жарыялады. 22 декабрда миссиянын билдирүүсүндө сөз эркиндиги жана тынч чогулуу укугунун сакталышы өлкөдө эркин жана калыш шайлоо өткөрүүчү маанилүү экендиги айтылат. Мындан улам 21 декабрда өткөн шайлоо жакшы уюштурулганы менен атаандаштык жана талкуулар жетишпей турду, деп билдирди ЕКУКнун миссиясынын башчысы Дан Вильям Эвертс. Өлкө парламенти Олий Межилистеги 150 орундун 35 үчүн 4 партия ат салышкан болчу. Бул партиялардын баары президент Ислам Каримовдун саясатын колдошот.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат эми. Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, аван температурасы чүйдө 3-8, Талас, Ош, Жалал Абадда 2-7, Баткенде 0-5 градус жылуу, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 3-8, Тоолордо 9-14 градус суук, Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө 14 жаштагы кыз сатылды деген кабар тарады. Өткөн аптада борбордогу басылмалардын биринде 1,5 жаштагы бала сатып алам деген жарыя пайда болду. Бала буюмга айландыбы? Бул суроого жоопту Азаттык бүгүн таңкы Арай көз чарай талкуусунда издейт. Талкуу саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясында өтмөкчү. Ички иштер органдарында кыйноо жолу менен күнөөсүн мойнуна алдыруу, акча талап кылуу же кылмыш ишин мыйзамсыз жабууга байланыштуу кызматтык кылмыштарга каршы күрөш башталган сейт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жыл баштан бери шаардын бир эле Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкери соттолуп, 16 милиция жумуштан четтетилгенин жарыялады. Өлкөнүн акыйкатчысы кыйноо усулдары тергөөдө кеңири колдонуларын айтып, милиция кызматкерлеринин ишин баалоодогу кылмыштын бетин ачуу көрсөткүчү жоюлмайынча абал өзгөрүүсүз бойдон калаарын эскертүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмү буга чейин погон чоң кылмыштуулуктун уюгу катары сыпаттала баштаган. Анткени соңку жылдары бул бөлүмдүн арасынан ишкерлерге кол салуу, пара талап кылуу, жасалма кылмыш ишин козгоо жана кыйноо фактылары боюнча шектелгендер көп катталган. Мына ушундай көрүнүштүн жыйынтыгында быйыл Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 19 кызматкери жумуштан айдалып, айрымдары жоопко тартылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев муну менен аты булганып калган бөлүмдү колу таза эмес кызматкерлерден арылтууга аракеттер көрүлгөнүн айтты.
Ошолордун баардыгын прокуратура иш козгоп, ошолордун баардыгын аныктап тергеп чыккан да. Анын ичинде вымогательство, жанагындай подставасы да бар, ар кандай пара алганы бар, жанагындай кыянаттык менен кыйнап жанагы мойнуна алдыргандардын баардыгын ашкерелеп чыкпады. Анан ошолордун баардыгына чара көрүлүп атат. Жат көрүнүштүн баары Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында. Бирдеме болсо эле чатак кылып, вымогательство, киши сабап, анан ошолордун баардыгын мына мына 19 кишиге азыр чара көрүлдү. Ошолордун баардыгын определять этип туруп сот ошолорго чечим чыгарып берди да. Үчөөнү камап калгандарды жазага тартып 2 жыл МВДнын системасына иштейт деген эме чыгарып берген да.
Ички иштер органдарында кармалган шектүүлөрдү кыйноо жолу менен кылмышты моюнга алдыруу усулдары кеңири таралган өнөкөт бойдон кала берүүдө. Буга кылмыштын бетин ачуунун көрсөткүчү боюнча коюлган пайыздык милдеттеме негиз болгон. Акыйкатчы институтунун өкүлү Камалдин Жапаров милиция азыркы кезде кылмыштын бетин ачуунун эң эле оңой жолу катары кыйноо усулдары менен кылмышты моюнга алдыруу өнөкөтүнөн кете албай жатканын мындайча белгиледи.
Жаңы министр келгенден биртке жолго салгандай болуп атат. Бирок мындай бизди канааттандыраарлык эмес да. 80-90% чукул кыйноолор ошо ички иштер органдары менен жасалат да. Бир отделди ала турган болсок, баягы кылмыштын бети 70%'ден жогору пайыз атыш керек да. Ошол пайызга жетиш үчүн булар кыйноо фактысын көп колдонушат. Жасалган кылмышты мойнуна илет. Ошон үчүн булар кылмыштын бетин ачыш үчүн бардык жолдорго барат. Мыйзам бузуу менен кылмыштын бетин ачыш керек да. Ошон үчүн бул ички иштер кызматкерлеринин жумушун баалоо башка критерий оценка өтмөйүнчө бул улана берет.
Уақтылуу кармоо жайларындагы жана тергөө абактарындагы адамдарды кыйноо жолу менен кылмышты моюнгалдыруу боюнча 2012 жылы 39 факты катталган. 2013 жылы мына ушундай эле арыз менен өлкөнүн 44 жараны акыйкатчыга даттанган. Быйыл 11 айдын жыйынтыгы боюнча эле 36 арыз кабыл алынды. Учурда ички иштер министрлиги деле тергөө амалдарынын учурунда кыйноо усулдары колдонуларын четке какпайт. Мына ошондуктан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов милициянын ишин баалоонун критерийлерин өзгөртүү боюнча жакындан бери атайын жобо даярдалып жатканына мындайча токтолду.
Ички иштер органдарынын жаңы критерий оценкаларын иштеп чыгып атабыз да, положение чыгат жакын арада. Бул дагы реформанын бир подсекциясы да, 12 подсекциянын бирөөсү. Анан кийин ошонун негизинде анан электрондук куп деп коет, каттоо китепчеси. Электрондук каттоо китепчелери киргенде ошол процентемалар бара-бара жок болот. Азыркы учурда каралып жатат ушул процентемания. Бүтүндөй эле жок болбойт, башкача оценка берилип калат да ар биринен жасаган жумуштары боюнчача кызматкерлерге.
2010 жылдагы элдик толкундоолордун натыйжасында келип чыккан өлкөдөгү бийлик алмашуудан соң ички иштер органдарын реформалоо дебилгеси көтөрүлгөн болчу. Анда милициянын катарын паракорлордон тазалоо, кылмыштын бетин ачуудагы кыйноо усулдарынан баш тартуу жана тергөө амалдарынын бейтараптуулугун камсыздоо боюнча бир катар убадалар айтылган эле. Бирок ушул күнгө чейин мына ошол милицияны реформалоо сунуштарынын бири дагы иш жүзүндө турмушка аша элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн жогорку кеңеште адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча атайын баяндама угулат. Анда өлкөдө кулчулуктун ар кыл формасына каршы жасалып жаткан иштер талкууланмакчы. Азаттык баяндаманы даярдаган парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева менен маек курду. Депутатты кепке тарткан кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Дамира айымына, сиз жетектеген жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде адам сатууга каршы күрөш жана анын алдын алуу боюнча маселе каралганы жатыптыр. Деги эле ушу Кыргызстанда кулчулукка, адам сатууга каршы күрөш канчалык деңгээлде жүрүп жатыптыр?
Адамдар сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча мыйзам долбоору 2005 жылы кабыл алынган. 15 жылдан бери бул мыйзам иштеп келе жатат да. Бирок бул декларативдүү эле түрдө болуп, эч кандай бир чечкиндүү бир иштеп жүрбөй атканын, мыйзам иштеп 15 жылдан бери эчтеке жасалбаганы аныкталды. Анткени адам сатуу кылмышына дуушар болгон адамдарды идентификациялоонун бүгүнкү күнү улуттук механизмдери иштелип чыга элек да. Башкача айтканда, ар бир мекеменин адам сатуу курмандыгын аныктоо үчүн инструкция жок да, кандай эреже менен аныктайт. Эгерде аныкталган учурда кандай ага жардам көрсөтүш керек, социалдык коргоо кандай болуш керек, андан кийин аны реабилитация боюнча чаралар кандай болуш керек дегенге аныктамалар, эрежелер такыр жок деген максатка жооп берүү үчүн биз эртең ошо комитеттен жумушчу топ түзөбүз, мониторинг жүргүзүү боюнча.
Кыргызстанда айтып келе атпайбызбы, ошо сексуалдык кулчулукка, эмгек кулчулугуна кабылган адамдардын саны көбөйүп баратат депчи. Маселен, бүгүн эле ошондой бир окуя болду. 14 жаштагы бир кызды жакындары эле мындай сатып ийген факт боюнча кылмыш иш козголуп, иликтөөлөр башталып атат да. Демек, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик органдар тарабынан кулчулукка каршы күрөшүүнүн механизми аныкталбагандыгы үчүн дал ушундай кырдаал жаралып жатат да.
Албетте, механизмдер аныкталган жок. Ар кайсы жанагы жоопкерчиликтүү тармак ошол эрежелерди эми муну анык кул экенин аныктоо боюнча өзүнчө бир критерийлер болуш керек да. Анан кийин ошого ал туура келгенден кийин ага мамлекеттин эсебинен, бюджеттин эсебинен жардам көрсөтүлүш керек. Мына ушул эки критерийлери бүгүнкү күнү аныкталган эмес. Допустим, жанагы кызга мүмкүн азыр психологиялык жардам керекти, же медициналык жардам керекти, же башка социалдык жардам керекти. Кандай негиздер менен биз ушундай аны аныктайбыз ал кыздын муктаж экенин жардамгачы? Ошолор жок бүгүнкү күнү.
Анан негизги ошо маселелер эмне экен ушу кулчулукка кабылуу дал ушундай кырдаал жаралышына?
Эми бул эң негизгиси бул экономикалык жагдай да. Анткени мына акчанын жетишсиздигинен ушундай нерсеге барышат да. Анан биздин элибиздин өзүнүн укуктарын билбеген, маалыматтын жоктугунан адамдар ошондой жакка барып атканы өтө белгилүү.
Анан мына сиз белгилеп өткөндөй ошол көбүн эсе сексуалдык жана эмгек кулчулугуна кабылгандар Кыргызстандан сырткары өлкөлөрдө келип айтылып келип атпайбы, анан аларды бошотуу да, укугун коргоодо биздин элчиликтердин же тышкы иштер министрлигинин дагы мындай укугу жетпей калган учурлар болот деп айтылып келатат да. Сиздердин мониторингде жана мыйзам долбоордо ушуларда кенен берилди да э механизмдер?
Туура айттыңыз, албетте. Тышкы иштер министрлиги ошо сырттан алардын полномочиясы өтө чоң. Бирок алар ошол механизмдерди иштетип атабы? Кандай аныктап атат деген мындайча айтканда суроолорго жооп жок мүмкүн.
Чоң рахмат сизге.
Парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Москвада Евразия экономикалык кеңешинин жогорку жыйынында Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишимге кол коюлат. Башкы прокуратура Ак кеме мейманканасы боюнча 11 миллион долларлык доону төлөөнү мыйзамдуулугун териштирүүдө. Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча кезектеги сүйлөшүү 24-26 декабрда Беларусьтун борбору Минскте өткөнү жатат. Орусиянын мурдагы финансы министр Алексей Кудрин Орусияны алдыда ири кризис күтүп турганын айтып чыкты. Өзбекстандагы парламенттик шайлоого байкоо салган Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун чакан миссиясы добуш берүү атаандаштык камсыздалбаган шартта өткөнүн жарыялады. Британиялык белгилүү музыкант Джо Кокер дүйнөдөн кайтты. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Дүйнөлүк банктын классификациясына ылайык Кыргызстан эми жакыр өлкөлөрдүн катарына кирбейт, бирок калктын 38% дагы эле кедей деп эсептелет. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Жан Мишель Хаппи азаттык менен маегинде банк өлкөнүн бажы биримдигиндеги атаандаштык мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, мыйзамдар менен жоолорду анын талаптарына ылайыкташтыруу багытында тыгыз кызматташып жатканын белгиледи. Маекти уюштурган Айнура Жекши кызы.
Хаппи мырза Кыргызстан жакында орточо кирешеси бар өлкөлөрдүн төмөнкү тобуна кирди. Бул эмнени түшүндүрөт?
Juste pour mémoire, vous vous souviendrez qu'il y a un peu moins de deux décennies.
Сиздин сурооңузга жооп берердин алдында өткөн чакка кайрыла кетсек, эсиңизде болсо керек, мындан 20 жылдай илгери Кыргызстандагы экономикалык абал кыйын болчу. Калктын дээрлик 62% жакырчылыкта жашачу. 2000-чи жылдан экономикалык ыраатты өсүш байкала баштаган. 2009-чу жылга чейин жакырчылык кескин кыскарып, ошол жылы 32%'тин айланасына түшкөн. Бирок 2009-чу жылдан тарта ага чейинки жетишкендиктер колдон чыгып, экономикалык өсүш мурдага караганда бейстабилдүү болуп, жылдык өсүш 4-5% гана жетип атты. Бул албетте кедейликтин масштабын азайтуу турсун, тескерисинче ушу тапта жогорку деңгээлде кала берүүдө. Атап айтканда, жакырчылык калктын дээрлик 32%'тин каптаган. Ошол эле маалда 2003-чү жылы ички дүң өндүрүмдүн 9.7%ге жеткенине күбө болгонбуз. Натыйжада орточо киреше жан башына эсептегенде 1200 долларга жеткен. Дүйнөлүк банктын классификациясы боюнча ушул чектен баштап өлкө орточо киреше тобуна кирет. Өлкө алдында турган проблемалар менен катар алга жылууну да белгилей кетүү зарыл. 2009 жылга чейинки күчтүү динамиканы азыр оталдырыш керек. Эми Кыргызстандын орточо кирешелүү мамлекеттердин тобуна кириши тууралуу айта турган болсом, бул биринчи кезекте өлкө бир нече жылдан бери жасап жаткан аракеттерди таануу болуп эсептелет. Муну менен катар алдыда дагы көп максаттар турат. Кыргызстан жан башына кирешени көтөрүүгө эң негизгиси жакырчылыкты азыркы деңгээлден төмөндөтүүгө аракет көрүүгө тийиш. Дүйнөлүк банк өлкөнүн орточо киреше тобуна кошулуусу ыкчамдатууну көздөйт. Себеби орточо кирешеси төмөн өлкөлөр деген топ менен бирге орточо киреше тобу бар. Анда орточо киреше жан башына алганда 4700 долларды түзөт.
Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын кызматташуусуна токтоло кетсеңиз.
La coopération entre la Banque mondiale et le Kyrgyzstan est une coopération qui a commencé depuis l'année.
Дүйнөлүк банк менен Кыргызстандын кызматташтыгы өлкө эгемендик алгандан кийин 1992 жылы башталган. Ошондон бери мамилелер өнүгүү гана жолунда баратат. Биз Кыргызстанга жалпы жолунан 2 миллиард доллардан ашуун каражат чегергенбиз. Анын бир бөлүгү кайтарымсыз, калганы концессиялык кредит түрүндө берилген. Биз кыргыз өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегияда белгиленген программаларына колдоо көргөзүп келатабыз. Атап айтканда мектептерди куруу, айыл жергесиндеги жолдорду оңдоп түзүү, калктын медициналык тейлөө жагынан камтылышын караган программага көмөктөшүп жатабыз. Медициналык кызмат көрсөтүү өзгөчө элет жериндеги аялдар менен балдардын саламаттыгы өтө маанилүү. Себеби Кыргызстанда энелердин өлүмү көйгөй бойдон кала берүүдө. Кыскасы, социалдык тармакта программаларыбыз көп. Биз ошондой эле энергетика тармагындагы жана айтып кеткендей жолдордун инфраструктурасын калыбына келтирүү иштерин колдоп келатабыз.
Кыргызстан бажы биримдигине кошулганы турат. Орусия жетектеген шаркетке кириши дүйнөлүк банк менен алакаларга терс таасир этпейби?
Non, pas du tout. Bien au contraire, la Banque mondiale travaille actuellement de façon étroite avec
Жок, залакасы тийбейт. Тескерисинче, банк ушул тапта Кыргызстан бийлигинин өкүлдөрү менен бирге өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, мыйзамдар менен жоболорду бажы жана Евразия экономикалык биримдиктеринин талаптарына ылайыкташуу багытында тыгыз иштешип жатабыз. Бирок эң негизгиси Кыргызстандын ошол жаңы биримдикте башкалар менен тең ата таандаш болуу үчүн аракет көрүп жатабыз. Алсак, азык-түлүктү текшерүү биримдиктин нормаларына төп келгендей кылып, лабораторлук тесттерден өткөрүү системасын өздөштүрүүгө жардам берүүдөбүз. Башча айтканда, продукциянын экспортко жарамдуулугун тастыктаган сертификат алуу ишине көмөктөшүп жатабыз. Биз ошондой эле айыл чарба жана айыл чарба өндүрүшү тармактарында да иш алып барып, Кыргызстандын бажы жана Евразия экономикалык биримдигинин рыноктарына көбүрөөк чыгуусуна көмөктөшүүдөбүз. Мен өлкөнүн атаандаштык кудуретин арттырууну көздөгөн максаттардын айрымдарын гана айтып кеттим.
Кыргызстанды коңшу өлкөлөр менен салыштыра кетсек, экономикалык өнүгүү жагынан абалды кандай деп баалайт элеңиз?
Кыргызстан бир катар артыкчылыктарга ээ. Биринчи кезекте демократиялык ар түрдүүлүктү, байлыкты жана өнүгүүнү кубаттоодон баштоо тууралуу болот деп ойлойм. Албетте, коррупцияга каршы күрөш маанилүү бойдон кала берүүдө. Бирок азыркы башкаруу системасы бул жаатта алгылыктуу иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. Кыргызстандын жаратылыш ресурстары жок. Кендердин потенциалын толугу менен пайдалануу деңгээлин көтөрүү зарыл. Экономикалык өсүштүн негизги булагы айыл чарба, кызмат көрсөтүү жана соода сектору. Айрым минустарга карабай, Кыргызстандын базасы жакшы. Ага таянып, экономикалык өнүгүүнүн перспективалары өлкөгө борбор Азиядагы орточо деңгээлге жетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ишенебиз.
Перспектива демекчи, эмки жылга прогноздор кандай болууда?
Экономикалык өсүштүн перспективалары азырынча белгисиз. Биздин болжолубузда өсүш улана берет, бирок өткөн жылга салыштырганда азыраак болуп, 2015 жылы 3-4% түзөт. Экономикага сырткы терс көрүнүштөр залакасын тийгизүүдө. Мисалы, Кыргызстандын эң маанилүү экономикалык өнүктөшү Орусияда экономикалык өсүш кыйла төмөндөдү. Андан тышкары азык-түлүк, энергиянын баалары кымбаттоду. Муну менен катар кыргыз өкмөтүнүн жеке инвесторлорго жакшы шарт түзүү максатында экономиканы реформалоо багытындагы жигердүүлүгүн белгилей кетиш керек. Жеке инвесторлордун көбөйүшү экономикалык өсүштүн негизги булактары болуп эсептелген кендерди иштетүү, айыл чарба, ошондой эле өлкөгө атаандаштык жагынан артыкчылык берчү кийим тигүү өңдүү, жеңил өнөр жай тармактарын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бермекчи. Муну менен экономикалык өсүштү жогорураак деңгээлде кармап турса болот. Бирок 2015 жылы жана айтканда өсүш 4% болот деп болжолдойбуз.
Мына жаңы жыл да жакындап калды. Биздин угарман окурмандарыбызга кандай каалоо айтат элеңиз?
Дүйнөлүк банк тобунун атынан адегенде борбор Азия аймагынын гүлдөп өсүшүн каалайт элем. Эң негизгиси ушул экономикалык өсүш бейпилдикте өкүм сүрсүн.
Мерси, рахмат маанилүүңүзгө.
Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Жан-Мишель Хаппи менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Акыркы жылдарда өлкөдө балдарга арналып чыккан китептердин саны жалпы жарык көргөн китептердин 10% гана түзгөн. Балдар үчүн басылып чыккан китептердин жетишсиздиги чоң көйгөй болуп калды. Ошондон улам мамлекеттик тил комиссиясы быйыл Бөбөктай республикалык сынагын өткөрдү. Сөз кыгарчыбыз Айырбек Ажыматовду.
Айдар деген бала бар, ырга тили келбеген, оюнчугун талашып бер деп айтпай, бей деген. Жолукканда Айдарга саламдашып кандай деп анан атын сурасаң, жооп берет Айдай деп.
Бизге өзүнүн Айдар деген ырын окуп берген Жакыпбек Абдылдаев Бөбөктай республикалык сынагында биринчи орунга ээ болду. Калган орундарды акын жазуучулар Исмаил Кадыров, Эсенгул Чопиев, Элмира Төлөкова жана Жекшенбай Курманов ээледи. Ал эми сынактын баш байгесине эч ким татыктуу болгон жок. Улуттук тил комиссиясынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Аида Ишеналиева уюштуруучу катары бул сынактын деңгээлине канаттанбаганын айтат.
Чындыгында биз аябай жакшы ырларды күттүк элек. Мыкты ыр, мыкты жомок, мыкты аңгемелерди тандап алып туруп бөбөктөргө берели дедик элек. Бирок сиз айткандай ушу жакшы, мыкты, эң мыкты ыр деген табылган жокпуз. Мына биз мурун 2008-жылы 2011-жылы сынак өткөрсөк азыркы сынагымдын деңгээли ошондон дагы төмөн болду да. Себеби дегенде анда мындан көп автор катышып ал авторлордун ырларынын сапаттары ошол эле авторлор азыр деле катышты. Бирок ошол эле авторлордун ырларынын сапаттары баягы өтө жакшы дегенден алысыраак болуп атат да.
Аида Ишеналиева кийинки мезгилде балдар адабияты боюнча жазылган чыгармаларды басып чыгарууга каражат болгону менен татыктуу чыгармалар аз болуп жатканына кейит. Коомчулукта акыркы жылдары кыргыз тилинде басылган балдар адабияты унутта калып жатканы айтылып келет. Бөбөктай сынагында алдыңкы орунду ээлегендердин дээрлик баары совет доорунан бери эле балдар темасына кайрылып келишкен улуу муундун өкүлдөрү. Байгелүү орундардын биринин ээси Эсенгул Чопиев балдар адабиятынын өнүкпөй жатканынын себебин бул багытта жазган жазуучулардын мууну алмашпай жатканынан, башкача айтканда жаштар арасынан балдар темасына кайрылгандар жок экенинен көрөт.
Азыр балдар үчүн жазган жаңы муун келиш керек. Буга чейинкилер баягы мурунку тартип, эй мындай болгула, балдарды мындай тарбиялагыла, анан ушундай тыюулар болуп келип балдар адабияты өнүкпөй келген да.
Эсенгул Чопиев мындан сырткары балдарды китеп окууга тарбиялоо керек экенин да айта кетти. Өзү элет жеринде жашаган акындын айтымында шаарда басылган китептер өңчөй орус тилинде жана шаардык балдарга гана арналган. Ал эми элеттеги балдар түстүү сүрөттөр менен берилген жомок китептерди көрө элек, дейт Чопиев. Улуттук мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасынын орун басары Алмаз Кулматов да учурда мамлекеттен балдар адабиятына котормого каражат бөлүнгөнүн, ар кандай сынактар өтүп жатканын, бирок колго илинерлик чыгармалар аз болуп жатканын белгиледи. Кулматовдун айтымында мындан сырткары балдарды китеп окууга тарбиялоонун заманбап жолдору да иштелип чыгууда.
Биз ошо балдар окуп турган, балдар колдонуп аткан каражат менен чыгышыбыз керек да. Биз ушундай дагы саясатты колдонолу деп атабыз да. Ушундай конкурс чыгарылат мынакей. 4.5 миллион сом баасы. Ушул адам эми менен окуп, адам машинада кетип турат, окуп атат, аудио менен окуп атат, видео менен окуп атат, телефон менен окуп атат, айпад менен окуп атат, планшет менен окуп атат, компьютерин чукулап атат, телефонун баскылап атат. Ошол каражаттын баарында тең, эгерде адам кааласа кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон шарт сүрөлдөп калса, жалпак тил менен айтканда шылтоосун түгөтөлдөп атабыз да.
Маектешибиз эгер окурмандарды даярдай турган болсок, балдар адабиятында жылыш болот деп ишенет. Аталган сынакка катышып үчүнчү орунду ээлеген жаш акын Элмира Төлөкова болсо, учурда балдар адабиятынын аксап турганын мамлекеттин эгемендик алгандан бери адабиятка жасаган мамилесинин начарлыгынан деп эсептейт.
Балдар адабиятын өнүктүрүш үчүн ушул балдар адабиятына кайрылган акын жазуучуларга колдоо көрсөтүш керек. Бул акчалай жагынан эмес, алардын чыгарган чыгармаларын жайылтуу керек.
Жалпы эле балдар жазуучулары учурда жазган китептери өзүн өзү актабай каларын, аларды таратуу бир топ кыйынчылыктарды жаратарын айтып келишет. Статистикага караганда акыркы жылдарда өлкөдө балдарга арналып чыккан китептердин саны жалпы жарык көргөн китептердин 10% түзгөн. Алардын жарымынан көбү башка тилде жарык көргөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-декабрдагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Саат 8:00 эми түз ободогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат.
Бишкекте таңкы саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Бүгүнкү апта темасы Кыргызстандагы кышкы туризм тармагына арналат. Кышкы эс алуу маалында капчыктуу кыргызстандыктардын көбү чет жерлерде эс алганы менен тескерисинче сырттан Кыргызстанга келип, таза абада лыжа тээп чер жазгандар да бар. Ошентсе да азырынча өлкөгө келген туристтердин саны көңүл жылытаарлык эмес. Бирок ага карабай бир катар адистер быйылкы жылы кышкы туризм өлкөбүз үчүн кирешелүү болоорун айтып жатышат. Темага кененирээк Айгерим Акылбекова токтолот. Кыргызстанда быйылкы туризмдин кышкы сезону 1-декабрдан тарта расмий түрдө ачылды. Сезон башталганына бир ай чамалап калганы менен азырынча туристтердин саны анчейиндей эле көп эмес. Азия тоолору мейманканасынын менеджери Евгения Моисеевнын айтымында, туристтердин көпчүлүгү кышкы майрамдардан кийин келе башташат.
К сожалению, у нас в данном моменте у нас нет туристов.
Азырынча биздин мейманканада туристтер дээрлик жок эсе, себеби алардын көпчүлүгү жаңы жылдык майрамдардан кийин келишет. Бирок ага карабай туристтерди кабыл алууга даярдыктар активдүү жүрүүдө. Инфраструктурабызды оңдоп, аларды кызыктыруучу бир топ программаларды даярдап жатабыз.
Скитурных программ, лыжных.
Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстанга үстүбүздөгү жылдын 9 айында эле 168 миңден ашык адам кирген. Бул көрсөткүч былтыркы жылкы салыштырганда 20 миң туристке аз. Алардын ичинен визасыз каттап киргизилген 45 өлкөдөн Кыргызстанга келген эс алуучулардын саны 67 миңге жеткен. Туристтердин көпчүлүк бөлүгү коңшу өлкөлөрдөн келишет. Башка чет жерлерден туристтерди тартуу үчүн азырынча атайын жарнамалык иштер өткөрүлүүдө. Деген менен кышкы туризм багытында Кыргызстанда сезондун узундугу, кардын көптүгү сыяктуу туризм үчүн керектүү жакшы жагдайлар бар экен деген Жөөжүрүү жана туризм союзунун жетекчиси Марат Даниэль белгиледи.
Аябай кар жетиштүү, даярдыктар да сонун абдан уже караколдо мисалы ачылды база, биякта базалардын көнчөсү ачылды, иштеп жатат, элди кабыл алып жатышат. Инфраструктурасын оңоп, мисалы машине чыга албаган жерлерге кумдарды төгүп, жакшы шарттарды түзүп коюптур. Караколдо уктук 12 автобус 50 месталык. Ал 800 кишиге чейин келишип эс алып атышат. Ошол эле убакта Россиядан самолет менен конуп ошо караколдо ушул тапта эс алып атышканда туристтер бар да.
Мындан сырткары Марат Даниэль кышкы туризм бир гана чет өлкөлөрдөн келген туристтер үчүн эле эмес, ички туризмди өнүктүрүүгө да чоң өбөлгө түзөрүн кошумчулады.
Көпчүлүк туркомпаниялар чет элдик туристтер менен алектенсе, биздин уюм ошол жергиликтүү элди туризмге тартуу, туристтер катары жакшы эс алууга чакырып үндөйт. Атакай караколдо 30 ноябрда ачылышы болду, өзүм да барып катыштым. Ошол жерде 80% элдин жергиликтүү элдер, Бишкектен келген, көлдүн өзүнөн, караколдон баргандар.
Кыргызстандын 3/4 тоолор түзгөнү менен туризм десе эле жайкы туризмге көңүл бурулуп, кышкы туризмге жетишээрлик көңүл бурулбай келет. Бирок акыркы жылдары бул тармакта да жылыштар бар экен деген адистер айтууда. Алардын бири ишкер Табылдыген Бердиев тоо туризминин келечеги бар экендигин белгиледи.
90% тоо деп коебуз. Ошол тоонун баркын көтөрүш керек.
Туризм десе эле көлгө жабыша калышат да, дароо.
Көлгө эле 2 саат. 2 саат, 2 ай. Бир 10-12 ай иштейт бул жер. Лыжный базада.
Кечээ жакында эле Чүй облусунда Чоңгурчак лыжа базасынын ачылышы болуп ишке кирди. Азырынча бул чоңдугу боюнча Каракол базасынан кийинки 2-орунда турат. Лыжа базасы так эле ал стандарттарга жооп бербесе да инфраструктурасы түзүлүп, анын жанына этностилдеги мейманкана, эс алууга толук кандуу шарттар түзүлгөн. Мындан сырткары учурда өлкөдөгү 23 тоо лыжа базасынын 19 туристтерди кабыл алууга даяр, калганы даярдык иштерин улантууда. Кыргызстандагы заманбап тоо лыжа базалары негизинен Чүй жана Ысы Көл облусторунда жайгашкан. Салык кызматынын маалыматына ылайык, быйылкы жылдын 9 айында туризм тармагынан өлкө бюджетине 67 миллиондон ашык каражат түшкөн. Бул былтыркы жылга караганда 8 миллион сомго аз. Бирок туризм департаментинин жетекчисинин орун басары Улукбек Карымшаковдун айтымында быйылкы кыш сезону өлкө үчүн өзгөчө кирешелүү болот.
Но каждый год обновляется.
Жылына инфраструктура боюнча атайын иштер аткарылат. Бирок бардыгы келип каражатка такылат эмеспи? Ошондуктан быйылкы жылы биз базарга барган жолдорду толугу менен оңдой албасак да, үстүртөн түзөтүү иштери аткарылды. Быйылкы жылы биздин баамыбызда, былтыркы жылкыга караганда туристтердин саны көп болуп, өлкөнүн экономикасына бир топ кириш алып келет.
Будет воздействовать на экономику Кыргызстана.
Кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн быйыл өкмөттүн токтомуна ылайык тоо лыжа базаларынын кластерин түзүү долбоору ишке кирген. Бул долбоордун негизинде Кыргызстанга келген туристтер атайын маршрут менен өлкөнүн бардык лыжа базаларында эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өз учурунда туристтердин санын көбөйтүү менен бирге майда базаларынын ишинин жүрүшүн алып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Рубльдин арзандашы Орусияда иштеген эмгек мигранттарынын кирешесин 30-40 пайызга төмөндөттү. Талдоочулар мигранттар салган акчанын кыскарышы кыргыз экономикасына олуттуу зыян келтирерин эскертүүдө. Өкмөт болсо Орусиядагы кризистен кооптонууга негиз жоктугун айтып, өлкөдө экономиканын өсүү темпин кармап турууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп ишендирет. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында биз Орусиядагы кризистин кыргыз экономикасына таасирин талкуулайбыз. Берүүгө мурунку вице-премьер-министр коомдук ишмери Базарбай Мамбетов жана мурунку каржы министри Акылбек Жапаров катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Берүүбүздү улантабыз. Ысык көлдөгү Каракол лыжа базасы Кыргызстандын өзгөчө брендине айлангандай, ал деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан. Сервис деңгээли дүйнөлүк лыжа базаларынан кем калбаса да баасы арзан. Байкоочулардын айтымында Каракол КМШ өлкөлөрүнөн туристтерди өзүнө тартууда жана лыжа базасы өз эле өнүкпөй, бүттүндөй Каракол шаарындагы инфраструктуранын өнүгүшүндө камсыз кылууда. Аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова кеңири токтолот.
Канадалык Кристин Дайк үй бүлөсү менен бирге Караколдо экинчи жолу эс алганы келди. Анын айтымында Каракол лыжа базасы татыктуу сервис менен бирге эң арзан бааны сунуштаганын белгилейт.
Очень хорошо, очень красиво здесь. Самое красивое место.
Бул жер Кыргызстандагы эң кооз жерлер деп ойлойм. Биз кече келгенбиз. Биз билгенден бул эң жакшы базалардын катарында. Ошондуктан биз досторубуз үй бүлөлөр менен келип эс алуудабыз. Мисалы Канадада бир киши эс ала турган баага бул жактан бир үй бүлө эс алса болот экен. Былтыр биздин достор келген эмес. Быйыл келип абдан ыраазы болуп атышат.
Как может быть один человек в Канаде? О да, да, да.
Алыстан келген коноктордун орточо эс алуу мезгили бир жума. Жергиликтүү лыжа сүйүүчүлөр болсо көпчүлүк убакытта дем алыш күндөрү келишет. Бишкектен лыжа тепкени келген Инна Коваленко бир кышта бир нече ирет келип кетет.
Новый год раза 3-4.
Биз Бишкектен 3 күнгө келдик. Жумушубузга байланыштуу бүгүн кайра кетебиз. Бир жылда биз 3-4 жолу келип кетебиз. Бул жактын шарттары абдан жакшы. Жатаканасы бардык шарттары ыңгайлуу. Кыргызстандагы эң жакшы базаларда. Бул жакта жүргөндөр менен тааныша келсең, Орусиядан, Казакстандан бери келгендер бар. Ал эми баалар деле жакшы эле биздин капчыгыбызга туура келет.
Конечно, кусается, а так, в принципе, мы можем себе позволить.
Караколдогу лыжа базасынын башчысы Валерий Буйковтун айтымында былтыр кар кеч жаап, сезон кеч башталса дагы, бул кезде эс алуучулардын агымы көбүрөөк болгон. Быйыл болсо чет жактан келгендердин саны азыраак.
Относительно прошлого сезона в Бишкеке чуть пораньше.
Былтыркы жылга караганда быйыл келгендер азыраак. Ага мисал кылып, Бишкектеги ЗИЛ базасынын эрте ачылышы себеп болдубу же кандайдыр бир башка себептерден уламбы эс алуучулардын саны аз. Мисалы жыл сайын дем алыш күнү киши көп болсо, кече келгендердин саны бүгүнкүдөн аз болгон. Келгендердин басымдуу бөлүгү Бишкектен, ал эми Казакстандан да келгендер бар.
В основном Бишкек частично из Казахстана.
Бирок Караколдогу лыжа базаларынын баары популярдуу. Маселен, жаңы жылда лыжа тээп тосом десеңиз, анда мейманканага орунда 4 ай мурун алып коюшуңуз керек. Мария Колесникова.
Эми Караколдогу базадан Оштогу, Алайга кечүү жолдогу Чыйырчык жайлоосундагы лыжа базасына өтсөк, бул базадагы жылдан жылга кеңейүүдө элди тартуу үчүн мындагы ишкерлер өздөрү кол менен жасап алган асма көпүрөдө орнотушту. Жайлоого электр келбегендиктен аталган трос көпүрө азырынча генератор менен иштеп жатат. Ошто чайханада пало жеп эс алгандын баарын Чыйырчыкка келип активдүү эс алууга үйрөтүп алсак дегенде бул жердеги ишкерлер ак эткенден так эткен. Бирок ага карабай кышкы спортко кызыккан оштуктар дагы деле азыраак. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов Оштогу бирден бир лыжа базасына барып келди.
Чыйырчыкка барарыбыз менен эле кадимки желим балонго отуруп алган 6-7 улан кыз зуулдап жанымыздан өтүп кетишти. Бирок иш күнү болгондуктан лыжа базасында болгону 20 чакты гана жаштар ойноп атышыптыр.
Ойногону. Ошо күрү биз биргиштейбиз бардыгыбыз.
Мындайды ойлогон эмеспиз.
Элестетип келдик да Чыйырчык кандай экен деп. Сонунда экен бизге жакты.
Эми бир Чыйырчык жакшы жер экен. Ушинтип ушу спорттун да бир түрү ушундай тээп турса организм мындай жата бербестен ойгонуп дегендей.
Ал эми 18 жаштагы ак кыз Жеңиш кызы болсо бул жерде лыжа тепкенди үйрөнүп жатыптыр.
Бир жагынан адреналин болот да бул жерде түшкөнүмдөчү. Ушунчалык азыр жыгылам деп атыпчы.
Анан бир жагынан кызыгы болот, бардык нерсени жашоодо көрүш керек депчи. Биринчи жолу мен лыжаны тепкенде оңой эле болсо керек деп ойлогом. Кийинчерээк аны бурушту дагы үйрөнүш керек экен да. Анан кийин ошолорду үйрөндүм. Лыжа тепкен аябай эле жакшы экен да.
Ош аймагындагы бирден бир лыжа базасы Чирчик курулганына 2 жылдай болуп калды. Ушул аралыкта аталган жай өзүнө дайымкы кардарларын чогултталды. Мында азыр лыжалар күнүнө 500 сомдон, балондор 300 сомдон берилет. Учурда бул жерде 100 лыжа, 50-60 желим балон чогулгандардын кызматында.
Элде лыжа тепкендер азыраак экен, эми үйрөнүп атышат. Былтыр ачканыбызда эч кимис тебелбейт эле, быйыл эми көбөйүп калды тепкендер. Жылдан жылга үйрөнүп кетип атышат кышкы лыжа тебүүгө. Аз балон тебишет көбүнчө. Эс алуу күндөрү, 5-6 базар күндөрү где-то бир 100 адам, 80 адам ушундай келет.
Дейт Чыйырчык лыжа базасынын жетекчиси Бекболот Ашимов. Бирок дагы да кардарларды кызыктыруу максатында мындагылар асма көпүрө курушту. Анысында кадимки эле трос менен машиненин балонунан өздөрү эле жасап чыгарышкан. Генератор менен иштеген тартма көпүрө азырынча тоо башына 20 адамды гана бир тартып чыгарууга күчү жетет. Электр тартып келип алса, муну дагы да көбөйтүүгө болот, дейт Ашимов.
Лыжаны кийип, мына троско бир курча бар илмеге. Ошо менен тилин алып, до конца тоон башына чейин чыгып кетет. Өзүбүз эле курдук, өзүбүз эле ойлонуп, машинанын баллондорунан жасап чыктык. Башка жактан алып келели десе кымбат экен өтө эле. 1 миллион доллар экен.
1 миллион доллар ушуну тартып чыга турган.
Тартып чыга турган. 3 километрлиги бар экен, чокко чейин чыга турган.
Силер канча километр?
Биз казыр 700 метр эле.
700 метрби?
Ошого карабай Ош аймагында кышкы спортко кызыккандар азыраак. Оштогу чайканада аш жегендердин баарын ушул жерге эс алууга тартып алыш керек, дейт базанын жетекчиси Бекболот Ашимов.
Түштүктө кышта эс ала турган жер жок экен да. Азыр эми бир жака чыгайын десе ушул лыжага келишет. Постоянно эле аш жеп отура беришип ондойго. Жалап калса керек адамдар. Талаага чыгып эс алып, ден соолугун чыңдап.
Бирок аталган жайдагы лыжа тепкен жайда кар азырынча тапталбайт. Ошол себептүү лыжа жана сноуборд тебүү азмаз ыңгайсыздыктарды жаратаарын айтат айрымдар. Ал тургай буга чейинки жылдары жылгаяк төмөндөп атып, колу бутун сындырып же каза болуп калгандар бар. Ошол себептүү да буга кызыккандар азырынча анча көп эмес, дейт Оштун тургундарынын бири Эмил Сагынбаев.
Бизде баягы элементардуу түрдө конструктору жок, анан атайын тебиле турган жерлер, мисалы үчүн лыжа же болбосо скейтбордторду минүүгө ылайыкташтырылган жерлер каралган эмес. Жерлер тапталбагандыктан себептен, мисалы үчүн карларга путуң кирип кетип, же болбосо путуң тайылып жыгылып кетип да өлүп калышы мүмкүн, же болбосо өзүнүн денесине жараат келтириши мүмкүн.
Ага элечек айымдар коомунун астында түзүлгөн Чыйырчык лыжа базасы бир жылкы сезондо 300-400 миңдей киреше табат. Киреше көбөйсө шарттарды дагы да жакшыртабыз дешет мындагы ишкерлер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки уктурууларын ортоктош болуудасыз. Соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин комитети Евразия экономикалык союзу боюнча келишимди жактырды. Ал арада Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык союзуна киришин жактаган 10 чакты адам Ак Үй алдына акцияга чыгышты. Ооганстандын Кундуз провинциясында Талибан кыймылынын согушкерлери тажик чек арачыларын кармап кетишти. Кумтур боюнча соңку кыргыз канада сүйлөшүүсүндө өндүрүштүк каржылык маселелер 80% чечилди. Улуттук банк долларга чектөө киргизген жок жана Пакистанда жакынкы жумаларда 500 чукул адам дарга асылат. Апта темасын улантабыз. Бүгүн биз кышкы туризм жөнүндө кеп кылуудабыз. Нарын климаттык өзгөчөлүгүнөн кышкы туризм үчүн эң ыңгайлуу аймак болушу керек эле го деген менен Нарынга сырттан турист эле көп келбейт. Бирок Нарын шаарынын четинде жайгашкан лыжа базасына нарындыктар шаардык автобус менен эле жетип алып лыжа тебишет. Башка лыжа базаларынан айырмаланып, ал жерде жергиликтүү спортчулар да машыгат. Жада калса, Нарында лыжа боюнча жергиликтүү спорт мелдештери да өткөрүлүп турат. Нарындагы ички туристке багытталган лыжа базасы тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарындыктар шаардагы эс алуучу жайга коомдук унаалар менен эле барса болот. Анткени Нарындагы канаттык бугилдики жол шаардын четинде эле жайгашкан. Бугилдик жол бул лыжачандарды тоого сүйрөп чыгаруучу атайын сүйрөгүч жана ал 600 метр бийиктикке сүйрөп чыга алат. Бул кышкы эс алуучу жай аптанын дем алыш күндөрү шаардын тургундары үчүн иштейт. жана шаардагы мамлекеттик мекемелердин уюштуруусунда мелдештер өтүп турат. Нар мамлекеттик университетинин студенти Алтынай быйыл лыжа тебүүнү үйрөнүүгө корбулары менен дайым барам дейт. Тоо лыжа спорту жашоонун сергек мүнөзү деп эсептейт.
Өткөн демалыш күнү мен курулларым менен Кадутнияга бардым. Баары жакшы экен, жаңы лыжа курсу ачылыптыр. Айтышат, үйрөтөт экен деп. Бирок мен коркот атам, ушул лыжа тепкенде бутумду сындырып алам го деп. Инструкторлор бар экен, алар үйрөтүшөт экен.
Бул канат бүгүлдүк жол эс алуучу жай менен гана чектелбестен, лыжачандардын машыгуучу жайы болуп дагы эсептелинет деген шаардык балдар жана уландар спорт мектебинин тоо лыжа боюнча ага машыктыруучусу Дүйшеев Кубанычбектин айтымында, бул жерден машыккан балдар республикалык мелдештерде татыктуу орундарды алып келет.
Шартыбыз азыр биздики канат бүгүлдүк жол сүйрөмө, а башка жерлерде мындай сүйрөмөлөр почти жок. Темирбек уулу Кубаныч деген балабыз чемпион болуп келди. 4-нчү класстан баштап кабыл алабыз, 11-нчү класста эле мектепти бүткөндө бүтүп кетет. Андан сырткары лыжаны тээп албайм, үйрөткөнгө болобу дегендер бар. Бул ал жерде инструкторлор бар, кандай келишим менен кылат, 1 саатка кантип сом менен өздөрүн эрки болот да. Ал жерде 3-4 бала атайын даярдыктан өткөн балдар, инструкторлор бар.
Лыжа тебүү боюнча республикалык мелдеште Нарын облусунун атынан барып 1-нчү орунга ээ болгон Кубанычбек уулу Рысбек машыгууну 6 жашында баштаган. Машыкканыма быйыл 10 жылдай болду дейт. Анын максаты келечекте олимпиада чемпиону болуу.
Ийниктерин айтсам, Нарын чемпиону болдум лыжа боюнча. Дагы көптөгөн сыйлыктарга тарттым. Республикалык караколдон Орловка деген жерлерге барып келебиз жыл сайын. Аяктан дагы байгелүү орундарга жетишип келебиз. Жана ушул Нарында тоо лыжа спорту бар экенине сыймыктанам.
Бул канат бугилдик жолунда атайын лыжа станциясы жана тоого чыгуучу 15 лыжачанды тоого сүйрөчү бугилдик жолу бар. Ал эми лыжа тебүүгө келген каалоочулар үчүн лыжалар саатына 120 сомдон ижарага берилет. Ал эми чаналарды ижарага берүү ошол аймакта жашаган өспүрүмдөрдүн чакан бизнесине айланган. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Апта темасын улантабыз. Кыргызстан табиятынан альпинизмге ыңгайлуу өлкө. Бул аймакта жайгашкан бир катар чокулар эл аралык альпинисттик маршруттарга кирген. Маселен, өтүп бараткан жылда Кыргызстанга чет өлкөдөн 2000 чокул альпинист келген. Ошол эле учурда өлкөнүн жер шарты чокусун муз жалаган Ач Жон, Куу Бел, Аскач, Тырман Токой менен байланышкан упурталдуу спорт түрлөрүн өнүктүргөнгө ылайыктуу. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолгон.
Жылыга тепкен сайын көбүнчө уже профессионал болуп баштайсың, үйрөнүп баштайсың да спорткочу. Башка спортто эле уже. Анан мындай биздин Бишкектин четиндеги жөнөкөй тоолордон тепкенге уже кызыгы жок болуп калды ужечи.
Бектемир Мама Юсупов мындай чеберчиликке 14 жылда жетишкен. Өзү айткандай, ал азыр лыжа базарларындагы даяр жолдон жылгаяк тээп түшкөндөн рахат албайт. Ошондуктан бийик чокуларга чыгып, тоо келчиликке салып, тоо бооруна өз жолун салып түшөт. Бектемир башка өлкөлөрдө да так ушундай опурталдуу спортко кызыккандар көп экенин айтып, учурда алар үчүн туристтик фирма ачам деген тилеги бар экенин да жашырган жок.
Ошо пландарым, менин целим ошол бизнести ачып да, Кыргызстанда мен ошол жумуш менен эле иштейм буюрса, ошо тоого чыгып, вертолеттер менен ошо бүт дүйнөдөн ушу экстремалдарды чогултуп, ушу тоолордон, зоолордон, ар жерден ыгытып, ошо жерден үстүнө чыгарып койсоң да, өзүң түшө бересиң аягына жол таап.
Мама Юсуповдун айтымында Кыргызстанда спорттун бул түрү азыр деле кызуу өнүгүп жатат. Туризм тармагы өнүккөн өлкөлөрдө тоолордун чокусунан лыжа тээп түшкөндү каалагандардын тобун тик учак менен каалаган жерине жеткирип коюшат. Ал эми бизде мындай мүмкүнчүлүк чектелүү, тик учак жок. Бирок суу самырда тоолордон жылгаяк тээп түшкүсү келгендерди ат же башка көлүктөр менен тоолорго чыгарып койгон базалар бар, дейт Бектемир. Кыргызстандын жөө жүрүүчүлөр союзунун жетекчиси Марат Даниловдун айтымында, биздин өлкөгө лыжа тебүүш үчүн кышкысын кошуна өлкөлөрдөн келгендер басымдуулук кылат. Ал эми Европадан көбүнчө тик учак менен учуп барып, тоолордун чокусунан лыжа менен түшкөнгө кызыккандар келет. Муну менен бирге Данилов лыжа тебүүнүн түрлөрүн санап берди.
бизде азыр тээп аткан лыжалар тоо лыжасы деп коет. Анда канатка менен эле өйдө чыгып, кайра ылдый немеден тоонун бетинен түшүп келишет да. А биз дагы бир лыжанын түрү ал скитур деп коет да. Тоого өзлөрү лыжасы менен чыгат, а лыжанын бетинде болсо тери жабылган да, ошо артка кетпейт. Ошол ал спорт, анан кийин көңүл ачуу дагы болуп эсептелет да. Лыжанын ошол түрүн колго алып өнүктүрө турган болсо, менимче көп эле Европадан, Австриядан келишет, көбүнчө аябай кызыгышат ошол лыжанын түрүнө.
Дүйнөдөгү эң бийик чокулар Кыргызстанда жайгашканы белгилүү. Алар деңиз деңгээлинен 7000 метр бийик турган Жеңиш, Лелин жана Хан Теңири чокулары. Ошол эле учурда 80ден ашык ири тоо куркалары Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Республикалык альпинисттер федерациясынын төрагасынын орун басары Владимир Бериковдун айтымында, өтүп бараткан жылда Кыргызстанга чет өлкөдөн 2000ге чукул альпинист келген.
Альпинизм коммерциялык жана спорттук болуп экиге бөлүнөт. Гүлдөп өнүккөн альпинизм СССР тараганда тынчып, баары кара курсактын камында жүргөндө федерация каралбай калган. 2000-чи жылдары иште баштады. Азыр бизде 15 жаштан өткөн улан кыздар машыгат. Машыгуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында жана К2 клубунда өтүп, маал-маалы менен тоолорго практикага чыгып турушат. Учурда биздин 500 мүчөбүз бар. Негизинен биздин сезон жайкы жана кышкы сезон деп бөлүнөт. Чет элдик туристтер көбүнчө жайында келишет. Кийинчерээк кышында келгендердин саны да арбып баратат. Алардын келиши 1 январдан кийин башталат.
Порядка 20-30 восхождений за зиму проводится.
Владимир Бериковтан альпинисттер суук, коркунучтуу сапардан эмне издешет деп сурадык. Ал бийиктикке болгон кызыгуу жана жан дүйнөнүн талабы боюнча кан кызытып адреналин алуу деп жооп берди. Альпинизмдин тарыхы кан аралаш сыялар менен жазылып, кырсык, ажал көп катталат. КМШ аймагындагы кырсыктарды айтсак, 1993 жылы тоо борунда 65 киши өмүрүн жоготсо, 1989 жылы 46, 1991 жылы 37, 1980, 1984 жылдары 38ден өлүм катталган. Алардын 59 Кыргызстандагы эң бийик Жеңиш чокусунда катталса, 52 Ленин чокусунда катталган. Ушул жылдын жай айында эле Кыргызстандын тоо куркаларында ар кайсы өлкөлөрдөн келген 200 альпинист бир нече убакытка чейин тоодон түшө албай камалып калып, аларды коргоо министрлигинин тик учактары куткарган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Айтылгандай эле Азаттыктын жаңыланып ишке киришип жаткан журтташтар микро сайтына Кыргызстандагы жана ошондой эле чет жердеги сиз жашаган жерлердеги жалпыбызга кызык боло турган темаларды талкуулап, мыкты идеяларды туруктуу өнүгүү жолундагы коомду куруу жагынан сунуштарды айтууга ашыгалык. Мына саналуу күндөрдөн кийин 2015 жылдын босогосун аттаганы турабыз. Урматтуу журтташтар, жаңы жылды сиздер кандай тосугуну пландап жатасыздар? Сиз жашаган өлкөдө жаңы жылдын башкаларга кызык болчу эмне өзгөчөлүктөрү, кандай салт санаасы бар? Жаңы жылды тосууга канча акча сарпташат? Бул күнү коомдук жайлардагы коопсуздук чаралары кандай? Дүйнөнүн ар кыл бурчунда жүргөн журтташтар, дагы бир жолу сиздерге кайрылабыз. Сиздер жашаган жерден кызыктуу сүрөт, видео баяндарды күтөбүз. Материалдарды Азаттык чекит уналгысы gmail.com дарегине, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине жибериңиз. Ал эми биздин фейсбуктагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы. Ошондой эле баардык маалыматты биздин Азаттык чекит KG сайтынан дагы тапсаңыз болот. Жаштар театры деген ат менен белгилүү Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театры быйылкы жаңы жылда балдар үчүн жомокторду жаңы имаратта көрсөтө баштады. Театрдын быйылкы алгачкы жомогун кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да көрүп келди.
Сен эмне? Жаңы жылдын экенин билбейсиңби? Кандай жеби? Алтын жаңы жыл деп аяз атанын келгенин айтат.
Бул балдар үчүн коюлган сыйкырдуу тарсылдак спектаклинен үзүндү. Бишкек шаардык драма театрынын директору Урмат Белекбаевдин айтымына караганда, театр азыр өзүнүн спектаклдерин көбүнчө мектеп курагындагы балдарга ылайыктайт.
Бизде көбүнчө ошол балдар үчүн, мектеп курагындагы балдар үчүн, студенттер үчүн. Жумуштарыбыздын арасынан айтсак, мына Каркыран канаты япон драматург Киноситанын постановкасы бар. Андан сырткары Несносный слонёнок алдагы ошол балдарга арналган. Андан сырткары дагы мынакей азыр волшебная хлопушка, бул дагы ошол жаңы жылдык балдар үчүн представление коюлат да.
Кыргызстанда мамлекеттик жана жеке менчик куурчак театрларынан башка балдар үчүн оюн койгон мындай чыгармачыл топ жоккос эле. Учурда шаардык театрда Розумдун сыйкырдуу тарсылдак аттуу жаңы жылдык жомогу жүрүп жатат. Ал 30-декабрга чейин уланат. Койгон режиссер Казакстандын эл артисти Бекпулат Парманов. Буга чейин театрдын артисттери орусиялык режиссер Татьяна Захарова койгон Форцандо спектаклин сахнага алып чыгышкан. Театрдын көркөм жетекчиси Айгүл Умуралиеванын айтымында аталган театр чыныгы кесипкөй адистер менен иштешүүнү каалайт. Ошондуктан режиссерду чет элден чакырганга туура келген учурлар бар. Мындан театрдын артистеринин чеберчилиги да артат. Жаш артистер кесипкөй адистердин тажрыйбасын алат, дейт Айгүл Умуралиева.
Бекпулат Саттарович Парманов, он...
Бекпулат Парманов Ленинград Академиясынан актерлук жана режиссерлук боюнча билим алган. Ал негизинен ар тараптоо, кенен масштабтагы таланттуу режиссер. Өзүнүн балдар жана курчак театры бар. Демек, адистиги боюнча балдар режиссеру. Ал эми балдар үчүн спектакль коюу бардык режиссердун эле колунан келе бербейт. Бул өтө татаал. Ал үчүн балдардын ой жүгүртүүсүн туюш керек.
Потому что нужно знать психологию ребенка.
Айгүл Умуралиева муну менен бирге өздөрүнүн капчыгы башка театрларга караганда өтө эле жука экенин, алар Бишкек шаардык мэриясынын карамагында тураарын, чет өлкөлүк режиссерлор чындыгында кээде жардам иретинде болбогон эле акыга келип иштеп берип жатканын айтат. Жаш актер Эрлан Камчыбек уулу шаардык театрда 3 жылдан бери эмгектенет. Анын айтымында мында жалпы жонунан 80 чукул адам иштейт. Алардын айлык акылары 6000 сомдун тегерегинде.
Кошумча жумуштарыбыз бар, мисалы үчүн клип кетишебиз, кинога тартылабыз, ырдайбыз, тойго чыгабыз дегендей өзүбүз курсабыз дептип ушинтип шабашка кылып эки жактан бул жакта айлык аз болсо дагы, бирок ушул кесипти сүйүп, ушул кесипти ардактап мээнет кылып искусствого берилген адам үчүн өтө мындай терең кирип кеткен да бул кесипкечи. Ошонун себептен ушинтип жүрөбүз.
Жаңы жылдык жомокто түлкүнүн образын жараткан актер Турсунбек Сайпидин уулу болсо, өзү бир кезде айлык акы аздыгынан театрдан кетип калганын, бирок көпкө чыдабай бат эле кайрылып келгенин айтып отурду.
Айрымдарыбыздын үйү жок, квартирада тургандарыбыз бар да, батирлепчи. Ошо батирде өзүбүзгө бир азыраак өзүн көрүп атасыз. Мындай эле батирге туура десек 4000-5000, ал өзүнүн айлык алган айлыгыбыз 6000 болот. Ошол жагына келгенде бир аз эме болот, театрдан кетип калып же бир элге окшоп Россияга кетип, же болбосо мындай соода жатын бизнесмен аякка эме алайын дейсиң, бирок эми өзүңдүн арактан жүрөгүңдө болгон бир эме көрбөйт да. Баары бир ошол жака кеткен чакта деле кайрылып келгиң келип, искусство маданият кишилер ушундай болуш керек баары эле менимче. Анан мен бир алдын кетип көргөм да, кайра эле ушул жака тартып элечи.
Былтыр Бишкек бийлиги шаардын чок ортосунда иш балдасы чыгып талкаланып турган имаратты театрга алып берип 15 млн сомго жакын каражат жумшап оңдоткон. Учурда жылуу, артисттердин иштөөсү жана көрүүчүлөрдүн жайлуу отуруш үчүн шарт бар. Залдагы орундуктар 100 кишиге ылайыкташкан. Бул шаардык театрды эгемендиктин алгачкы жылдарында кыргыз эл артисти Арсен Өмүралиев негиздеген. Бирок буга чейин театрдын өз имараты болгон эмес. Ар кайсы жерде башкалкалап жүргөн театр жамааты былтыр күзүндө имаратка Бишкек шаар мэриясынын жардамы аркылуу жетишкен. Жаңы имаратта эми актерлор балдар үчүн спектакльдерди жайкы каникул келгенге чейин тартуулап турушат. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.